Welkom bij Podletik.
Mijn naam is Daniel Elof en vandaag samen met mij in die atelier is Paul Maritz. En in vandaagse episode, beelden, beleiden en beloftes.
Nou ja, ek het in my lewe al baie dinge oor die beeld te sê gehad, bedoel in die koerant, maar vandag praat ons oor ander type beelde. Daniel, vertel vir ons meer.
Ja, dit is verkiesingstyd, so a politieke partij is geneig om in hierdie tyd allerhande snaakse goed kwijt te raak, en ons het in die afgelope week gesien dat die EFF het 'n beroep gedoen op die Demokratiese Alliansie, wat natuurlik regeer op die oomblik in die Tshwane Stadsraad, en hulle het beroep op hulle gedoen sodat hulle die pulkreer standbeeld op Kerkplein moet verwyder, en dit het nou al vir die hele debat oor standbeelde en beelde en simbole in Suid-Afrika weer laat opvlam. En dis natuurlik nie die eerste keer wat die EFF dit vra nie, dis ook nie die eerste keer wat hierdie kwestie 'n besprekingspunt is nie. So niks van hier is eintlik vir ons verskriklik behoort ons te verras nie. Dis ou nuus wat nou maar net weer herhaal word kort voor verkiesingstyd. Wat ek dink meer interessant vir my in die hele storie was, en ek voel ons kan baie praat oor die EFF se motiewe en of hulle reg of verkeerd is met wat hulle vra, maar wat vir my meer interessant is en amper die storie wat ek op wil fokus, ten minste van my kant af, is die feit dat hoe die DA gereageer het, want Randall Williams, die burgemeester van Pretoria, het eenvoudig net gesê, nee, dit is deel van ons geskiedenis, en ons kan nie ons geskiedenis net wegvee nie, en dis belangrik om goed soos standbeelde van ons verlede te bewaar, wat ek dink 'n verskriklike interessante besluit is en 'n skuif is van die DA se kant, veral in Pretoria, en ek dink 'n besluit wat van hulle kant af redelik slim is, so kort voor die verkiesing, ek dink hulle gaan baie van die Afrikaanse steen wat hulle moontlik potensieel kon verloor het voor die verkiesing, het hulle hier deur dit dalk teruggekry. Dit is goed en bemoedigend vir mense om dit te sien. En as ek dalk het nog 'n stapie verder kan vat, dit voel vir my tog asof ons staan so hier voor 'n keerpunt, dink ek, in openbare diskurs. Dit voel vir my tog of die gety geleidelik besig is om te draai. Ek dink as jy 2-3 jaar terug gesê het en ons het gepraat oor 'n vlag of 'n standbeeld of enige iets eintlik van die verlede, was die gesprek aansienlik anderste. Maar dit voel vir my, dis nie net in Suid-Afrika dat die gesprek besig is om te draai nie. Ons sien al meer mense wat regtig teen wat eintlik is my net eenvoudig kulturele marxisme, wat teen hierdie kulturele marxisme skop en net nee sê, en regtig sterk standpunt inneem. So, oor die algemeen is het vir my baie bemoedigend, ek is bly die DA die standpunt ingeneem, ek is nie verbaas die EFF het gesê wat hulle sê nie, en ja, mag Paul Kreer se standpunt lank daar op Kerkplein staan. Oupa Paul Kreer, mag ek dit dalk ook noem?
Ja, natuurlijk. Ek dink daar is 'n paar goed wat vir my relevant is. Die een is die loyaliteit van mense. Nou, ons het die afgelope meer as 3 jaar, is nou amper 3,5 jaar, het ons die DA fyn dopgehou en 'n paar interessante goed oor die DA opgemerk. En ek dink onder Musi Maimane in 2018, ons het hierdie gesprek eintlik al gehad, maar binne in die breër idee van 'n liberale party wat die DA is, het 'n mens eintlik sosiale tipe demokrasie en 'n meer klassieke liberalisme. En die gedagte is dat onder Maimane het hierdie idee van 'n sosiale demokrasie baie begin kop uitsteek. En dan ewe skielik begin jy oor goed praat soos, jy weet, Mandela se legacy en waar hulle self baie probeer stel het in 2019. My gedagte is dat 'n mens moet ja vir die DA krediet gee vir van die skuwe, maar mens moet ook nie miskyk wat besig is om te gebeur nie. Die DA het setels verloor en spesifiek setels verloor aan die Vryheidsfront en hulle besef dit. So, dit ek dink 'n mens kan daar so ietsie sien, maar ek wil ook vir die DA krediet gee en sê ek dink ook daar is 'n dieper skuif. Nou ek weet jy was self betrokke by die DA tydens jou studentejare, maar ek dink daar was 'n dieper besef van, jy weet, hulle moes sit en hulle moes vir hulle self vra, wie is ons? En as ons werklik klassiek liberaal is en as individuele regte vir ons eerste is, dan gaan ons onsself nie met groepsregte besig hou nie. En natuurlik, jy weet, ek dink binne die Afrikaner kringe het dit bepaalde implikasies, jy weet, dat mense kan sê, okay, maar wat nou van, jy weet, addisionele goeders, maar as mens op die grond gaan kyk wat dit beteken, dan het dit eintlik, ek dink, 'n paar vrae beantwoord van, kan mens amper sê, harde lyn konservatiewe mense, wat weet, baie sterk voel oor goed soos geloof, sterk voel oor goed soos Afrikaans, en spesifiek in hierdie geval, sterk voel oor geskiedenis. En daar is kommentaar in die kommentaar afdeling, maar daar is ook baie mense wat vra, maar hoe eg is dit? Ek moet eerlik wees, die haas steek sy nek baie, baie ver uit vir dit om net 'n toertjie te wees. Jy weet, daar is goed wat Leon Schreiber gesê het in die Kaap en wat Silje Brink gesê het hier in die noorde, wat hulle nie kan terugtrek nie. En ek dink 'n mens moet vir hulle krediet gee waar dit verdien is. Hulle staan sterk op bepaalde goeders. Het Randall Williams van wie ek gepraat het ook, daar's 'n klomp mense wat baie sterk uitgekom het hiervoor. In terme van beelde, dink ek dit lê op 'n dieper vlak. Natuurlik, Boesenie Ndlozi wat uitgekom het en 'n klomp goed weer gesê het, die Afrikaanse geskiedenis het nou maar net iets geword wat uitgerol word elke 5 jaar of elke 3 jaar as dit verkiesingstyd is en iets sleg oor gesê word, want is 'n maklike teiken. En ek is moeg daarvoor, eerlikwaar, en ek waardeer die feit dat ander mense ook moeg raak daarvoor. Dit is sleg dat 'n mens geskiedenis teen jou gebruik word. Ek dink verder as dit, jy weet, net goed soos die naam Pretoria. Goeie genigtig, jy weet, Martinus Wessel Pretoria het 'n plaas hierso, jy weet, hulle het 'n plaas hier gekoop, hulle het 'n dorp hierso begin. Om dit na sy pa te vernoem is heeltemal regverdig, eerlikwaar. So, ek dink daai jy weet, dit maak my sommer die hele erfenis debat, maak het moeilik vir mens, want jy sien dat jou erfenis actief, jy weet, dat mense het probeer uitvee. So ek waardeer die weerstand wat daar is en ek waardeer die rol wat die DA daar so speel, maar ek dink, en ek dink dit is soos jy sê, in die verkiesing gaan dit vir hulle heel moontlik voordeel beteken. Mens sal nou maar kyk, maar ek dink die sentiment teenoor die DA is positief. Hulle groot vraag natuurlik vir die afgelope 5 jaar was hoe hulle die swart stem gaan kry en ek dink hulle is op die regte plek met dit. Hulle, jy weet, hulle het hierdie tweeslagtige benadering, tweeslagtig is die verkeerde woord. Hulle het hierdie dubbeldoor benadering waar hulle spesifiek kyk na groepe en met bepaalde uitsprake wat hulle maak, maar terselfdertyd slaan hulle baie hard op hulle manifesto wat sê jy weet, ons wil dinge gedoen kry. Ons sal nou 'n bietjie meer praat oor hulle manifesto, maar die gedagte van kom ons kry goed gedoen, dit gaan definitief in hulle guns stel.
Ek wou juist daai punt aangeraak het oor die DA wat amper terug gaan na sy wortels en dis hy doen wortels. Dis amper hulle boodskap op die oomblik as hulle sê ons regeer beter. Dit is en ek dink dis sinvol vir hulle op hierdie punt. Dink jy dis noodwendig langtermyn die beste ding om te doen nie, maar ek dink vir nou om die steen te kry wat hulle nodig het en te probeer regeer waar hulle regeer of wil regeer is dit heel sinvol. Ek wil twee goed aanraak. Die eerste ene is ek het al voorheen op politiek ook genoem, maar daar's 'n skeiding tussen die noord en die suid en ek dink dis redelik duidelik en dis jammer dat ons vriend Ernst nie nou hier is sodat hy sy tuisprovinsie kan verdedig nie, maar ek glo regtig daar's 'n groot verskil tussen wat in die Kaap aangaan en wat hier in die noorde aangaan. Dis maar die ou Kaap en Transvaal tipe gesprek en ek dink dit is definitief baie beslis binne die DA bestaan dit. Want ek dink hoe byvoorbeeld Randall Williams in Pretoria regeer en die konteks waarin hulle hier is en hulle beleidsbenadering wat hulle hier volg is aansienlik anders as wat ons in die Kaap sien. Die Kaap regeer die DA nou vir aansienlik langer. Hulle posisie is anderste, die hele omgewing is anderste. Maar hier in Pretoria is dit nie die geval nie. So ek dink dis baie interessant en ek dink mense moet daarvan bewus wees. Die DA is groter as net die party wat regeer het in Kaapstad en toe later in die Wes-Kaap. Hy begin groei en hy moet nou al probeer vir homself uitfigure hoe gaan hy dit regkry en waar moet hy wat sê om suksesvol te wees. En ek dink hierdie is dalk een van daai goed. En die punt is, die DA doen goed hier in die noord. Ek bedoel daar's munisipaliteite buiten Johannesburg toe hulle dit nog regeer het en Pretoria toe hulle aan bewind was. Daar's ander kleiner munisipaliteite waar die DA wel aan bewind is en hulle doen 'n goeie werk en daar's dit gewone ou Afrikaanse DA mense wat die hele ding in die munisipaliteite bestuur. Goed, so dit is die een punt wat ek net so vinnig aan wou raak. Die tweede ding is, ek dink daar's 'n baie interessante gesprek om te hê oor simbole en hoe Suid-Afrikaners simbole hanteer. Want is my natuurlik verskriklik ironies dat iemand soos Boesenie Ndlozi te kere gaan oor 'n Paul Kruger standbeeld, maar een van hulle grootste helde en simbole is iemand soos Che Guevara. Dis my vreemd en ons praat altyd van hierdie teenstrydighede wat veral binne die communiste is. Maar hoe hulle sekere simbole hanteer is eenvoudig nie gelyk nie. Hulle verromantiseer sekere mense en hulle ander maak hulle absoluut asof hulle die duivel is. En dit is nou maar net selektief en ek dink dalk is dit nie net ver tot die EFF nie. Ek dink almal doen dit. Ek dink party mense verromantiseer hulle kultuur en hulle beelde en ander mense verromantiseer die ander kant nou weer. Maar die punt is, mens kan tog objektief na kyk. Mens kan kyk na wat het hierdie mense gesê in die verlede. Mens kan kyk hoe was hulle in die verlede, wat het hulle geskryf en hoe het hulle geregeer. En ek dink dis 'n belangrike gesprek wat ons moet begin hê. Ons moet eerlik begin praat oor sekere simbole. Ons moet eerlik begin praat as ons byvoorbeeld dink die swastika is 'n afskuwelike simbool, soveel te meer dink ek is die kommunistiese hamer en sekel 'n afskuwelike simbool en ons behoort dit dien ooreenkomstig te hanteer, dink ek ten minste.
Yes, nee, ek is geneig om baie met jou saam te stem. Ek dink die hele simbole debat, dit, kyk, een simbool beteken natuurlijk iets, en baie mense dit oor die jare dra dit natuurlijk een klomp betekenis, en mense is bewust daarvan, maar dit is my interessant, en ek dink Jordan Peterson het op een stadium in een debat gesê oor vryheid van spraak. Toe praat hy daaroor, toe sê, jy weet, na die rechterkant, toe weet ons wat gebeur, as dinge erg raak. Jy weet hoe lyk fasisme en jy weet op watter punt word iets fasisme en dan, jy weet, is dit amper as we alle hekke toeslaan en sê, ons gaan nie verder, ons gaan nie 'n tree verder nie. Maar na die linkerkant toe is dit asof daai debat net nog nie gevoer word nie, jy weet, baie van die groen partye, wat nou natuurlijk ook in Duitsland steen gewen het en in 'n klomp lande in Europa steen wen, van die goed wat hulle sê, kom eintlik neer op 'n baie harde lyn sentrale bestuur en ons het al gesien wat gebeur as dit skeefloop. Maar dis asof dit net okay is. Dis asof dit nie sulke skandes is. Dis okay dat daar miljoene mense dood is onder Mao Tse-tung se Great Leap Forward, want dit was, ek weet nie, dit was net okay, dis alright. Ons gaan seker goed weer probeer, of dis nie so erg nie. Jy weet, dis my vreemd. Maar okay, dis in elk geval, jy weet, iets wat mens daaroor kan praat. Ek dink 'n ander simbool, en miskien as ek die volgende story kan inlei, is dit hierdie gedagte van taal. Want taal het ook 'n simbool geword. Jy weet, taal is 'n vlaggenskap vir kultuur, en taal het hierdie simbool geword wat mense in 'n soort van ook wil aanval. En die gedagte om Afrikaans aan te val, Blydens Mande het vir ons gewys op sy Twitter gisteraand, dat, jy weet, dis vir hom is dit gewoon so eenvoudig soos om te sê, maar hy wil Afrikaans red uit die hande van die regs is, wat ook al, jy weet, of uit die hande van nationalisme, wat ek dink absoluut een nonsens is, en ek het sosiale media om aangevat, maar ek wil graag ietsie sê oor die NISA se taalbeleid, ons het laas week het genoem en gesê, het was 'n groot oorwinning, die stof het bykie gaan leen, en mens kan nou bykie na die feite kyk, so vir jou as politiek luisteraar, verskoon my, ek net so oomlik so bykie technisch raak hier oor, wat die Supreme Court of Appeals of die Appel of soos in het Afrikaans noem gesê het, was baie spesifiek in verhouding met artikel 29. Nou artikel 29 van die grondwet sê dit praat oor onderwijs en artikel 29.2 praat oor jou recht tot onderwijs in jou moedertaal. So as politiek luisteraar behoort jy dit te weet en jy het al baie van jou lewe hiervan gehoor. Maar baie spesifiek, die Appel of het gesê dat wanneer 'n leerder alreeds die voordeel het om in sy amptelike taal onderrig te kry, dan het die staat 'n negatiewe plig om dit nie weg te vat nie. So die hof praat van 'n negative duty. So hulle kan nie sê, artikel 29.2 sê, jy kan in jou moedertaal onderrig kry waar dit doenlik is. En wat die hof sê is, jy kan nie argumenteer dat iets doenlik was en eweskielik nie meer doenlik is nie. Jy kan argumenteer, ons het dit nie, en dis nie vir ons moontlik om daar uit te kom nie, daar is bepaalde versperrings. Jy kan nie argumenteer dat jy kon iets gister gedoen het, wat jy vandag nie meer kan doen nie. En so, aan die hand daarvan, is die regverdiging van die verwydering van die Engels en Afrikaans model nie regverdig. Want vir NISA was dit doenlik om dit te kon doen. So baie technisch, as jy nie noodwendig regs geleerd is soos ek nie, dis ook om ek het so eenvoudig as moontlik maak, maar 'n negatiewe reg beteken, jy weet, iets kan nie van jou weggevat word. En uiteindelik wat ons hier gesien het, is die, jy weet, NISA het probeer om iets weg te vat wat bestaan het, en kon dit gewoon nie regverdig. So baie interessant, en ek dink, jy weet, Daniel uit die regstechniese hoekheid sal hy vir ons baie meer toelichting kan gee, maar die interessante vraag is nou, wat het gebeur by RAI, wat het gebeur by IP, wat het gebeur by, wat is besig om te gebeur in Potchefstroom? is universiteite besig om voortydig Afrikaans weg te vat, terwyl daar eintlik inderwaarheid nog, terwyl dit heeltemal doenlik is, en is daai negatiewe reg ook besig om so toegepas te word. So Daniel, ek sal graag jou opinie daaroor hoor, maar ek dink hier is nou die deur oopgegooi vir 'n klomp hersiening.
Ek wil julle nie te veel verveel met regstegs en so goed nie, maar ek dink jy som die kruks van die saak in elk geval goed op en wat 'n wonderlike uitspraak. Ek het met die vorige episode met baie lof oor die hele uitspraak gepraat. Ek wil fokus op, ek wil amper sê die breë prentjie in hierdie geval en veral oor die taaldebat, nie noodwendig net die Nisa nie. Die vir my kom het eenvoudig neer op, mens kry mense wat wil bou en mens bekry mense wat wil breek en wegneem. En dis waarop die taaldebat kom. Jy kan sê, dit gaan oor die feit dat, maar daar is net Engels en Afrikaans en ons moet eerder net een kies. Die feit van die saak bly staan, jy vat iets weg wat reeds bestaan, jy breek af van iets wat reeds daar is. In plaas van om jou fokus daar te sit en jou hulpbronne te spandeer aan om te bou, om tale ook op 'n vlak te kry dat dit as akademiese taal kan gebruik, om nie net op universiteite te fokus nie, maar te besef vir universiteite om ander Suid-Afrikaanse tale aan te neem binne die klaskamers, het ons nodig dat daar hierdie stroom van leerders is wat van hulle laerskole af, van voor dit af, in hulle moedertaal geonderrig word, sodat hulle op die einde kan professioneel gaan studeer in hierdie rigtings of 'n ambag gaan doen en leer in hierdie studierigtings. En dis eenvoudig waaroor dit vir my gaan. Dit gaan oor mense wat wil breek en mense wat wil wegvat en teenoor mense wat wil bou. En hierdie uitspraak, die Nisa uitspraak, is 'n wonderlike verwikkeling in die grondwetlike hof en is 'n wonderlike ontwikkeling binne die Suid-Afrikaanse reg. Om te sê, die hof het eintlik in soveel woorde gesê, nee, jy kan nie afbreek nie, jy moet eerder bou. En dit is regtig, dink ek, 'n positiewe ding wat uiteindelik vanaf die grondwetlike hof gekom het.
As ek so 'n bietjie net 'n weiertree kan neem, want ek dink by politiek natuurlik enigiemand kan die nuus lees. As jy ons sien as 'n nuusprogram, is ek gevlei daaroor. Maar ons raak maar net aan 3 stories gewoonlik of selfs 2 en internasionale stories. Ons is nie noodwendig 'n nuusprogram nie, meer 'n kommentaarprogram. As jy nuus by ons kry, dankie daarvoor, maar ek dink die kommentaar op hierdie punt is redelik eenvoudig. Ek onthou toe ek seker eerste of tweede jaar was, toe begin die taaldebat in Potchefstroom eintlik regtig. En toe, jy weet, sê my pa vir my, die goed is altyd 'n pendulum en ek sal die woorde baie duidelik onthou, want dis interessant hoe dit so oor die jare nou maar vloei, nê. Ek bedoel, as jy dink NP van Wyk Lou, type van 'n gegoede Afrikaner, ek dink sy pa was 'n staatsamptenaar, hy is gebore in 1906, net na die oorlog. En hy was in Saks, jy weet, in die suidelike voorstede van die Kaap, was hy op skool gewees. Jy weet, en daar was regtig hierdie gedagte gewees, dat die goeie geleerdes is eintlik maar in Engels opgelei. Selfs as mens teruggaan, jy weet, toe die Genootskap vir Regte Afrikaners in 1875 begin, toe 'n klomp Hollanders en 'n klomp Engelse vir hulle gesê, maar jy weet, dit maak nie sin nie. Dis hoekom dit nie eintlik profies en so aan was nie, want dit was maar 'n predikant gewees en sy broer en sy vriende wat begin het met die Genootskap vir Regte Afrikaners en later het momentum opgebou en die akademisie het agter dit inbeweeg. Jy weet, en dan sien 'n mens geleidelik hoe die pendulum swaai. Miskien, jy weet, 1948 merk 'n bepaalde punt van Afrikaanse nasionalisme, dan is daar baie sterk gedagte oor Afrikaans. En hier deur die 80s taand dit dalk weer 'n bietjie wat mense sê, ag, jy weet, hoe belangrik is Afrikaans nou regtig? Moet ons nie maar almal verenig onder een tersiêre onderrigtaal nie? En jy weet, ek dink daai idee, ek sê baie keer, ek dink ja, die ANC het bietjie vasgehaak in die 90s. En so bietjie, jy weet, Joe Slovo het regtig probeer om 'n kommunistiese sosialistiese droom hier in Afrika neer te sit. En met sy sterfte dink ek baie keer die idees het bietjie opgeraak. Ek dink Blyden Zamande, oor wie ons nou al vandag 'n keer wat gepraat het, hy sit vas in hierdie narratief dat mense moet een taal praat, jy weet, want ons moet 'n eenheid wees in hierdie, jy weet, utopia, die sosialistiese utopia wat hy wil skep, of utopie wat hy wil skep, gaan in 'n groot mate enkel medium wees. Dis hoekom baie van wat hulle sê oor Zulu en Xhosa en Tswana eintlik maar lippediens is. Hulle het nie regtig al te veel moeite gedoen, ten minste van wat ek kan sien, om van die regering se kant af hierdie tale te ontwikkel nie. Baie van die ontwikkeling van hierdie sogenaamde Bantu tale by universiteite is op eie houtjie, het sy die universiteite self of die gemeenskappe wat dit begin doen. So ek dink die pendulum is besig om te swaai. Die gemeenskappe, en dit sluit die Afrikaner in, maar dit behoort die die Setswana gemeenskap in Noordwes, terselfde die Zulu gemeenskap teen die Ooskus en miskien die Xhosa gemeenskap in die Suidkus. Hulle moet net aanhou, hou net aan om jou taal te gebruik, hou aan om jou taal te besig. Ek dink die pendulum sal voldoende swaai dat die gedagte van tersiêre onderrig in die moedertaal regtig in die toekoms weer sinvol is en dat die weerstand daarvoor verminder. Jy weet, ek was nog 2015-16 op universiteit toe ons hashtag Afrikaans must fall by Wits gesien het, waar Afrikaans nog nooit regtig was nie, so okay. Maar jy weet, so die pendulum is besig om te swaai en ek dink hierdie hofuitspraak is dalk 'n merkbare oomblik, 'n draaipunt, miskien, ek hoop dit is, jy weet, waar die 2017 uitspraak teen die Universiteit van die Vrystaat miskien nou weer absoluut ultimate was, die absolute maximum punt was, na daai kant toe, dat Afrikaans daar regtig nekslag toegedien is. Hopelik nou kom daar 'n bietjie normaliteit in die gesprek. Dit sal ten minste vir my goed wees.
Daar met die laaste gedagte van my kant af, en dit voel asof ek nou net weer die hele episode praat oor die DA, maar natuurlijk is die tweede been van hierdie story dat die DA het na aanleiding van die uitspraak toe 'n klag het gaan lê teen Blyden Simandi oor sy opmerkings oor die taal. Maar gepraat van die DA, gepraat van politieke partijen, Paul, kom ons selfs 'n bietjie oor, dit is nou immers verkiesingsseisoen, kom ons selfs 'n bietjie oor die verskeie politieke partijen se planne vir waar hulle gaan regeer.
Ja, weer eens, ek kan seker nie sê dat ek nie daarvan hou om tegnies te word en dan word ek heeltyd tegnies nie. So ek hou baie keer daarvan om so 'n bietjie statistieke en data te gee. Dit gee vir mens 'n bietjie groter prentjie. Ek dink die belangrike ding wat ons moet weet van munisipale verkiesings, en dit sê ons al vir mekaar vir jare, ons het by politiek in 2019 veral baie klem daarop gelê. Die nasionale verkiesings is wanneer die groot monsters wakker word. Dan is daar addisionele befondsing, amper asof die groot politici in hulle eie sakke hande steek. Daar's groot fondsinsamelings, daar's busse, en die nasionale verkiesings sien gewoonlik 'n baie groter uitkeersyfer. Wat ons sien in die munisipale verkiesings, wat dan gebeur 2 jaar na afloop van die nasionale verkiesings, is dat daar 'n bietjie laer uitkeersyfer is, veral merkbaar 'n laer uitkeersyfer van ANC-kiesers. En die rede hoekom ek dit sê is, want ons sien histories dat die ANC nie so goed doen in die munisipale verkiesings, soos wat hulle doen in die nasionale verkiesings nie. So net bietjie om tendense aan te wy. In 2011 het die ANC 62% van die stem op homself kon keer en in 2016 slegs 55,7%. So jy sal onthou dat 2016 was gesien as hierdie groot oorwinning vir die DA, want het Johannesburg en in Pretoria die burgemeesters gekry. En 'n mens kan dit hier sien, 'n merkbare 7% afname vir die ANC. Nou as hierdie patroon sal aanhou en die ANC gaan weer 7% verloor, dan wil ek vir jou Daniel en vir jou as politiek luisteraar sê, dan gaan ons vir die eerste keer na 94 'n resultaat sien waar die ANC minder as 50% in 'n verkiesing kry. Die vraag is dit realisties? Ek weet nie. Ek en jy het verlede week gesê, daar's min ANC bemarking in ons woonbuurte, maar ons weet dat die ANC baie spesifiek bemark in bepaalde omgewings. Hulle dink dalk nie dat, jy weet, Pretoria Oos die plek is waar hulle stemme lê nie. Mens kan dit ook sekerlik verstaan. Nou goed, die EFF het nie bestaan in 2011 nie, in 2016 het hulle 8,31% van die stemme gekry. Hulle primêre verkiesingsfokus hierdie jaar is Land and Jobs Manje, of Land en Werk Nou. So hulle sê, ons gaan land gee, ons gaan werk gee nou. En daar is niks regtig nuut of innoverend in hulle verkiesingsmanifest nie, behalwe dat hulle verlate geboue wil herstel en mense daar wil laat bly vir goedkoop huising. En dit kom op dieselfde dag vir die DA wette uitgevaardig het, of ten minste probeer uitvaardig, om die besetting van leë geboue onwettig te maak. So daar is 'n baie bepaalde kwessie oor leë geboue. Die DA, soos ons nou gesê het, hulle fokus is, hulle kry dinge gedoen. Nou die DA het 27 munisipaliteite in die land, en die top 5 munisipaliteite op hierdie stadium is DA munisipaliteite. Dit is Stellenbosch, Drakenstein, Mosselbaai, Overstrand en Saldanha. So hierdie is DA munisipaliteite, het word gesien as beste munisipaliteite in die land, en die DA het in 2011 het hulle 23,9% van die stem gekry, en in 2016 24,6%. So daar was 'n toename vir hulle. As hulle weer 'n toename sien, sal dit vir hulle goed wees. Ek vermoed, en ons sal miskien nog 'n episode hê ergens voor einde Oktober, maar ek vermoed die DA mag dalk 'n bietjie beter doen as in 2019, maar ek ja, dit gaan moeilik wees in terme van 2016 om nou te sê hoeveel setels hulle gaan vat. Ek dink wel in Pretoria en Johannesburg kan daar ietsie soos 'n DA Action SA EFF koalisie wees wat die ANC dalk kan uitstoot. Ek dink dit is onmoontlik nie. Maar ja, ek dink dis so 'n bietjie iets oor die feite. Ons gaan natuurlik hier by politiek baie spesifiek kyk daarna. Iets wat ek net moet opmerk is dat het voorgekom in die registrasies asof baie minder jong mense gaan registreer het. So 'n klomp jong mense het net besluit hulle gaan nie registreer nie. COVID speel dalk 'n rol, maar dit speel dalk ook 'n rol dat die 1994 wonderwerk is net nie vir hulle soveel van 'n wonderwerk nie en politiek voel nie regtig vir jong mense soos die oplossing nie. As dit die geval is, dan dink ek dis kommerwekkende tendense, want die vraag is dan wat anders sien hulle as 'n oplossing. So ja, Daniel, daar's 'n klomp inligting vir jou. Maak hom net wat jy wil.
Ek het gedink, kom ek gee vir van ons luisteraars en kykers 'n eenvoudige opsomming oor hoe ek het sien. Vir my kan mis elke liewe een van hierdie partye se so goed soos volg opsom. Die ANC sê basies, ons is jammer dat ons nog nie reg gekry het wat ons beloof het. Ons gaan reg kry, ons beloof het die keer sal ons het reg gekry. Die DA sê net, ons regeer goed, soos wat ek vroeër in die episode genoem het. Die EFF is precies wat jy sê, hulle sê grond en werke nou onmiddellik. Dadelijk, dis wat hulle al vir die afgelope 10 jaar altyd sê. Action Society sê, kom ons probeer om die gemors reg te maak, en die Vryheidsfront Plus sê eenvoudig, kom ons stop die verval. Ja. Dis in 'n netop, denk ek, wat al die partye sê. Ek wil, mens kan in elke liewe een van hulle gaan fout vind. Ek dink daar's baie ooglopende foute in elkeen se benadering. Ek dink daar's baie ooglopende teenstrydighede met wat hulle sê. Ek dink ons moet eerder met politiek 'n spesiale episode doen nader aan die verkiesing waar ons bietjie die manifeste in diepte vir 'n uur lank ontleed en bespreek. Maar vir nou fokus ons maar nou net op wat hulle die afgelope week gedoen het. Dit was my baie vreemd dat die DA byvoorbeeld besluit het om op Erfenisdag hulle manifest bekendstelling te hou. Ek verstaan nie hoekom jy dit sal doen nie. Uit die aard van die saak hou Suid-Afrikaners baie meer van Brian Keier as van politiek en verkiesings. So ek dink dit was 'n bietjie 'n strategiese fout van hulle kant af. En dan natuurlik met die EFF is dit vir my heeltyd snaaks om van hulle te hoor dat in die een mond sê hulle dat COVID is waarskynlik die gevaarlikste virus wat die mense al ooit gesien het, maar terselfdertyd is hulle heel gemaklik om in duisende hoeveelhede mense by mekaar te kom, te kla oor 'n standbeeld en natuurlik hulle verkiesings manifest se begin, wat mis dit, hulle launch te vier. So ja, dis maar eintlik my gedagtes oor die verkiesing. Ek dink, en ek het dit in die vorige episode ook genoem, hierdie verkiesing gaan ons groot verandering sien. Ek dink daar gaan groot verrassings kom en ek dink dit gaan baie interessant wees. Ek dink die EFF gaan in sekere munisipaliteite dalk mag hulle regeer vir eerste keer ooit en dit gaan natuurlik baie interessant wees om te sien hoe openlike marxiste munisipaliteite gaan bestuur en ek dink so een of twee ander plekke gaan ons snaakse koalisie regering sien vir die eerste keer en dit kan wonderlik uitwerk, dit kan absoluut verskriklik skeefloop, maar nietemin is dit verskriklike interessante tye en dis 'n verskriklike interessante verkiesing wat in November gaan plaasvind.
Ja, ek dink soos jy sê, ons gaan lekker praat oor die party, ons sal dit erns doen. Ek sien hier's 'n kommentaar wat sê ons praat baie oor die DA. Nou goed, ek dink dit is waar nie. En laat ek dan 'n oomblik toewy en vinnig iets sê oor die Vryheidsfront. Myself oorloof om dit te doen. Ek dink dat die Vryheidsfront in 'n ongelooflik bevoorregte posisie is, dat sy kiesersbasis afgekamp is, amper, jy weet, dis baie duidelik waarvoor hulle staan, dis baie duidelik wie vir hulle stem. Ek dink Suid-Afrika het 'n demografiese demokrasie in 'n sekere sin. My stem vir leiers wat soos jy praat en soos jy lyk en soos jy dink en dit is maar nog steeds 'n realiteit. Dis kom die EFF nie aan die ander kant van die Drakensberg ontsettend gedoen nie. Wat dink ek verder van die Vryheidsfront? Ek dink dat hulle ontsettend baie geleentheid het om baie maklik laaghangende vrugte te pluk wat hulle gewoon nie doen nie en dit pla my. Ek dink om standpunt in te neem oor verpligte inentings is direk in hulle kraal. Jy weet, maar nou is daar eintlik maar radiostilte, dan is dit, jy weet, ek wat reageer van Solidariteit Jeug af, die DA reageer, klomp mense reageer en sê maar, jy weet, jy kan nie mense dwing en verplig nie, waar ek dink die typiese Vryheidsfront Plus kiezer het amper eensklaps een sterk mening teen verpligte inentings. Maar daai mediaverklaringe, jy weet, ek weet nie, tref my net nie. Dalk lees ek op die verkeerde plek, dalk is dit nie op hulle Twitter of op hulle Facebook nie, maar ek dink as jy 'n party is wat jy weet eintlik so sterk behoort te kan staan op sulke kwessies, jy weet laat ten minste net jouself, laat van jouself hoor. En ek dink die vraag is, jy weet, moet Afrikaanse mense aanhou stem vir 'n party wat histories Afrikaans was, net omdat hulle Afrikaans is? Want daar is soveel kwessies om voorop te staan. Ek dink, jy weet, baie van die beginsels van die Vryheidsfront maak sin, maar ek dink bietjie daai energie en daai, jy weet, daai byt, mens sien elke keer wanneer in verkiesing is, sien jy hierdie dreigemente en beloftes van vat terug en herbou en slaan terug en so aan. Maar jy weet dan, vir die volgende 2 jaar sien jy nie mediaverklaringe nie, hoor jy nie toesprake nie, sien jy nie video's nie. En die tipe energie, jy weet, net, dit het vir John Steenhuisen niks gekos om te gaan staan by die grens van die Wes-Kaap en te wys, kyk hier teer, kyk hoe stop hier teer, DA, ANC. Jy weet, dit was makkelijk, dit het om nie iets gekos nie, ek kon het met die selfoon geneem het. So ek dink daai energie en dinamiek mis 'n bietjie, so jy het al beginsels wat ek mee saamstem, maar het tekort aan energie. Dis my gevoel, en as iemand van die Vryheidsfront hier kyk en aanstoot neem, let my nommer, bel my, ons praat daaroor, maar ek dink hier is ontsettend baie laaghangende vrugte wat net nie gevat word nie, en dis waar my pleintjie vir die DA inkom. Jy weet, om 'n debat met die EFF te en op te staan vir waarin jy glo, is nie moeilik nie, en sal jy bring doen dit, en dan gaan video's viral, en dan sien 'n mens hoe trap hy die EFF uit, en almal dink, sjoe, hier sou wat opstaan vir iets van hy glo. Dis nie moeilik nie. Deesdae kan, en ons sê dit die hele tyd op politiek, alle speciale episodes, het ons ten minste een vraag daarover. Almal het hulle eie uitgewery geword. Wil jy boek skryf, skryf hom. Sit hom op Amazon Print on Demand. Daar gaan jy, het kos jou niks nie, kort rekenaar en elektrisiteit. Jy weet, jy kan gratis wifi kry in Pretoria in 'n parkie. So, jy weet, dis nie moeilik nie, dis nie moeilik om standpunt in te neem nie, dis nie moeilik om publisiteit te skep van die simpelste goed nie, maar jy gaan dit moet wil doen. En dis my preekie vir die dag. Daniel, miskien moet jy oorvat voordat ek iets sê wat ons gedagvaar kry.
Doe maar Paulus, jy kan maar gedagvaar word. Ek sal jou pro amico my staan met enige...
Ja, jy het nou op die licht gesê, nee.
Ja, wel, ek het nog genoeg aan een pro amico saak. Ek kan net sowel jou nog aanvat. Maar nou ja, nee, ek wil van my kant af dag net een laaste gedagte en ek ons maar gerus hierdie episode afsluit. Is, ek dink... politiek is op 'n verskriklik interessante plek op die oomblik in Suid-Afrika. Ek dink dit is nie net ek dink mense kyk baie keer net vas in hierdie groot meerderheid wat die ANC het, maar daar's nou so baie weggekalwe daaraan dat daar's nou regtig interessante moontlikhede en ek dink nou gaan, as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik, raak politiek regtig juicy in Suid-Afrika en baie interessant. So ek sien uit na die verkiesing. Ek weet dis 'n vakansiedag, ek gaan beslis uit die hand van saak, die vakantiedag lekker geniet en sommer die volgende dag gaan nog 'n bietjie verlof in sit, sodat ek kan kyk hoe die resultate inkom, en vir al ons luisteraars, hou die spasie dop, ek dink regtig, ons gaan baie, baie interessante resultate op die einde van die dag sien.
Asai, nou ja, soos enkel medium Engels by Unisa, is hierdie episode vereers verby. As jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie, as jy op YouTube kyk, klik ook op die klokkie, dat jy weet wanneer ons regstreeks uitsaai. As nou jou as luisteraar uit homself ton nonsens, jy kan die gesprek voortsit in die kommentaarafdeling, of op Twitter, of op ons Telegram kanaal. Ondersteun politiek, deur ons, ja, jou besigheid hier by ons te bemark, so jy is meer as welkom as jy besigheid het en jy hou van wat ons doen en jy wil ons bietjie ondersteun, ons sal dit baie waardeer, en jy is ook welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Tot volgende keer.